Yn yr arholiad sylfaen, yr arholiad llafur, mae rhaid i ni siarad am tair funud am pwnc. Mae oes pwnc yn yr arholiad, a mae rhaid i ni dewis un a siarad. A mae pynciau yn pethau fel gweithgoreddau, yr ardal, y tŷ. Dwi ddim yn gwybod beth dwi'n gallu dweud am y tŷ. Ond a hefyd bwyta mas a chwaraeon. Does dim peth gyda fi i ddweud am chwaraeon chwaith. Dwi'n gobeithio dwi'n gallu siarad am gweithgoreddau, achos mae'n hawdd iawn i siarad am fy gweithgoreddau i, achos dwi'n hoffi hedfan, wrth gwrs, a dwi'n gallu just cario ymlaen am hedfan am, wel, tai awr, it's right to gwir. Ond, a hyn o bryd, dwi'n trio i siarad am tai o funud am dysgu Cymraeg fel ymarfer. Dechrau i siarad Cymraeg achos pan o'n i'n yn yr ysgol dysgais i Cymraeg, ond dwi stopiais i pan dewisais i y pynciau am y tigau, achos rwy'n i'n moyn gweithio mewn cyfrifiaduron ar y tro. Does dim lot o gwaith gyda cyfrifiaduron yn Gymraeg. Hefyd, mae taith exchange yn yr ysgol gyda'r cwrs Ffrangeg oedd i Paris, a y taith i gyda y Cymraeg oedd i Llangrannog. Dwi wedi bod yn Llangrannog unwaith a torais i fy bus i ar y draeth gyslaw. Felly, doeddwn i ddim yn moyn mynd nôl i Llangrannog, ond Paris, mae'n iawn. Dim reswm dda iawn, ond nawr dwi'n dysgu Cymraeg fel adolen, a mae'n gwych. Dwi wedi cwrs lawr o pobl. Mae pawb yn gyfarchgar iawn i fi. Mae siaradwyr yn just gwych. Mae lot o pobl yn tŷtawe. Mae lot o gweithgoreddau i ddysgu a siaradwyr yn tŷtawe. A ffilmiau a quiz pub a pethau fel hyn. A mae'n dda iawn. Hefyd dwi'n defnyddio cwrs Say Something Welsh ar-lein. A mae'n defnyddio iawn hefyd, a dwi wedi cwrs lot o pobl o'r cwrs nawr hefyd. mae lot mwy o hyder gyda fi i siarad Cymraeg nawr. A dwi'n trio i defnyddio mwy o iaith yn y gwaith. Yn fi yn pan estyn yn dod i'r gwaith, dwi'n gobeithio mae nhw'n bod yn hapus achos mae pobl yn dysgu Cymraeg yn y gwaith. Dwi'n trio, dwi'n cynllunio i siarad gyda menti iaith yn Abertawe a defnyddio iaith yn y gwaith mwy. A should i gwneud hynny. Dwi'n sain siw eto achos does dim lot o fy myfyrwyr ar hyn o bryd yn siarad Cymraeg, ond pan un yn dod, dwi'n just neidio ar hyn i ymarfer gyda'r pobl sy'n siarad Cymraeg.